No niin, tervetuloa historian peruskysymysten äärelle. Mä oon Simo Mikkonen, akatemiatutkijana yleisen historian oppiaineessa Jyväskylän yliopistossa. Ja mä olen nyt puhumassa teille hyvin perustavanlaatuisista asioista historian tiimoilta. Nämä luennot on osa historian peruskurssia kulkien nimellä johdatus historian tutkimukseen ja näistä asioista nyt sitten puhutaan. Kauhean syvälle ei välttämättä nyt tänään päästä, mutta liikutaan hyvin semmoisen perusasioiden äärellä, jotka toivottavasti auttaa sitten myöhemmin syventämään näitä asioita. Peruskysymys oikeastaan, minkä ympärillä jatkuvasti pyöritään, on se, että mitä historia on. Ja tämä on semmoinen kysymys, että mitä ei välttämättä historian tutkijatkaan pohdi riittävässä määrin, että se otetaan eräänlaisena tämmöisenä niin kuin annettuna asiana, että kyllähän nyt kaikki tietää, mitä se historia on, mitä historian tutkimus on. Ja mun pyrkimys nyt on katsoa tätä asiaa paitsi historian tutkijan näkökulmasta, jotka katsoo ehkä sitä asiaa pikkusen eri tavalla, myös sitten sivuta niitä historian eri merkityksiä, että joita historialle on annettu ja mitä sillä tarkoitetaan. Ja nyt tässä tämä ensimmäisenä kuvana, tässä on historioitsija, ei ehkä niinkään sen takia, että tämä nyt varsinaisesti suoraan liittyisi tähän niin kuin päivän teemaan, enemmänkin ehkä sen takia, että tämä on semmoinen mun omakin haavekuva siitä, että minkälaista se historian tutkijan työn toivois olevan. Voisi istua kotona ja syventyä niihin kirjoihin, mutta se todellisuus nyt valitettavasti on ehkä aina vähän toisenlaista. Täytyy tunnustaa, että Thomas Carlyle en hirveästi ole lukenut, mutta tähän kuvaan kyllä ihastunut. Mutta jos nyt lähdetään pohtimaan sitä, että mitä se historia on, miten sitä tehdään ja miksi se on olennaista, niin se oikeastaan se ensimmäinen iso asia, mitä mä lähtisin tätä purkamaan, niin liittyy tähän nykyaikaan. Meillä on aikaa tuntuu jollain tavalla niin kuin symboloivan tämmöinen tiedon alkuperän epämääräinen käyttö. Että jos vähänkin seuraa mediaa, niin siellä tulee aika paljon vastaan tämmöisiä, niin kun lainataan hyvin epämääräisiä lähteitä ja niin kun ei oikein selviä, että mistä tämä tieto oikein on peräisin. Puhutaan välillä tämmöistä feikki-uutisista tai suomeksi ei taida oikein vakiintunutta käsitettä olla, mutta voisikaa puhua vale-uutisista, joissa niin kun on jotain epämääräistä tietoa otettu, johonka niin kun sitten pohjataan ja tehdään siitä uutinen. Ja toisaalta semmoinen toinen asia, mikä liittyy historiaan, mihinkä kohta vedän langat, on se, että kun media seuraa historian ammattilaisen silmin, niin huomaa, että monet asiat ja ilmiöt otetaan esille täysin uusina. Et ilman, että hahmotetaan asioiden taustoja ja mahdollisesti semmoista pitkääkin kehitystä. Ja olkoon nyt sitten esimerkkinä tämä ajankohtainen kakka-emoji. Emojit on esitelty hyvin yleisesti, ainakin omalla kohdalla on katsonut, että ne on otettu tämmöisenä niin kuin viime vuosien kehityksenä ilmiönä, joka on jotain aivan uutta. Ja tällä oheisella kuvalla tämä kirjoittaja halusi osoittaa tämmöistä Wired.com-julkaisussa, että miten niin kuin jopa tämä surullisen kuuluiseksi noussut kakka-emoji, jolla on kuitenkin paljon pidempi historia kuin ihan tämmöinen viimeisten parin vuoden niin kuin, kehitys. Nämä on ihan jo oman kokemuksen pohjalta on niin kuin helppo todeta, että niin kuin emojia ja niin kuin tämän tyyppisiä symboleja käytettiin hyvin paljon jo 80-luvun alun tietokonepelien maailmassa. Että ei nämä sillä tavalla niin kuin ole välttämättä niin uusi ilmiö kuin halutaan välillä niin kuin osoittaa. Tämä pointti on ehkä siinä, että jos me ei hahmoteta asioiden tai ilmiöiden ajallisuutta, sitä miten ne on kehittyneet, muuttuneet ajassa, minkälaisia merkityksiä niille on aiemmin annettu ja minkälaisia ne merkitykset nyt on, niin jotain olennaista, jotain erittäin olennaista jää helposti huomaamatta. Ja tämä historiattomuus, eli millä tarkoitetaan kyvyttömyyttä havaita ajan merkitystä ja asioita sen oman hetken ulkopuolella, missä eletään, niin eihän se ole uusi asia. Mutta silti niin viime vuosina on kuullut aika paljon puhetta tämmöistä niin kuin historiattomasta ajasta. Sirkka Ahonen, joka on Helsingin yliopiston emeritusprofessori, kirjoitti vuonna 1998, eli melkein 20 vuotta sitten, kirjan Historiaton sukupolvi, historian vastaanotto ja historiallisen identiteetin rakentuminen 1900-luvun nuorison keskuudessa, jossa hän tarkasteli erityisesti vuonna 1980 syntyneitä. Ja Ahosen havainto oli se, että tämä 80 syntynyt nuoriso, joka siihen aikaan siis oli aikuistumassa, niin samastui ennen kaikkea siihen sodankäyneiden sukupolveen, ei niinkään siihen omien vanhempiensa sukupolveen, vaan nimenomaan sodankäyneisiin. Ja tämä oli hyvin mielenkiintoinen havainto sinänsä, ja Ahonen totesikin, että historiatonta ei välttämättä olekaan se nykynuoriso, niin kuin hän silloin kirjoitti, vaan oikeastaan se niin kuin sodankäyneiden sukupolvia seurannut sukupolvi, johon osuu tämä niin kuin suuri rakennemuutos, kaupungistuminen, maalta muutto, nämä asiat. Mutta ei se puhe siitä historiattomasta sukupolvesta ole silti lakannut, että nytkin ollaan hyvin, tuntuu, että hyvin huolissaan siitä, että mitä tälle ihmisten niin kuin käsitykselle menneisyydestä tapahtuu ja ymmärretäänkö me enää sitä, että mistä me tullaan ja minne me ollaan menossa. Ja tänä päivänä, kun tuntuu, että luonnontieteet, markkinatalous, teknologian kehitys on nostettu jalustalle, niin historia ja muu tämmöinen humanistinen hömpötys tuntuu menettävän merkitystään. Mutta tämän yksi oikeastaan niitä keskeisiä asioita, että mitä mä niin kuin haluan nostaa esille, on myös se historian merkitys, että mistä se merkitys tulee, että se niin kuin ymmärtäisi, että miksi tämä on olennaista ja miksi tätä historiaa nyt ollaan täällä opiskelemassa. Et jos katsotaan tämän kurssin niin kuin rakennetta myös toisaalta, että mihinkä näillä luennoilla pyritään, niin nämä on samalla osa tätä johdatushistorian tutkimukseen kurssia. Mutta niin kuin mä sanoin, ne perusasiat, minkä ympärillä tässä pyöritään, voisi oikeastaan summata tämmöiseen kolmeen kysymykseen. Mitä historia on, miten historiaa tehdään ja miksi historia on tärkeää? Ja nämä kaikki on oikeastaan niin kuin aivan olennaisia kysymyksiä mun mielestä kenelle tahansa, joka historiaa opiskelee, mutta että myös historian ammattilaisille. Et niin kuin mä sanoin, nämä asiat ei välttämättä ole niin itsestään selviä, tai ne otetaan itsestään selvinä, mutta kun niitä lähdetään katsomaan, niin sieltä löytyy aika perustavaa laatuisiakin eroja siitä, että miten jopa ammattilaiset näkee tämän. Ja ehkä nyt tämmöisenä disclaimerinä, mikä se nyt onkaan sitten suomeksi, eli tämmöisenä sivuhuomautuksena tähän, että tietenkin niin kuin asioita voi myös katsoa eri tavalla, että se, miten minä hahmotan tämän asian, on vain yksi tapa nähdä tätä, mutta mä yritän myös valaista semmoisia näkökulmia, mitkä ei välttämättä ole niitä minulle ehkä niitä omimpia. No nyt mä esitän nyt tähän kolme väitettä historiasta, ja nämä on nyt just niitä tämmöisiä niin kuin asioita, joista osa historioitsijoistakin voi olla hyvin eri mieltä, mutta joiden ympärillä mä haluan tässä myös nyt liikkua ja joihin mä yritän myös hakea vastauksia ja saada teidät pohtimaan näitä asioita. Se ensimmäinen iso väite, minkä mä teen, on se, että historia on tulkintaa. Tätä mä tuun käsittelemään aika paljon näillä. Ja se, mitä tää sisältää nyt, että historia on tulkintaa, niin se, että faktat, tämmöiset nimet, vuosiluvut ja semmoiset asiat, joita niin kuin vielä siihen aikaan, kun mä itse opiskelin historiaa koulussa, niin oli oikeastaan sitä historian peruskauraa. Me tankattiin aika paljon kuninkaiden nimiä ja tiettyjä vuosilukuja ja tapahtumia, että missä järjestyksessä nämä asiat on mennyt. Mutta mun mielestä nämä on oikeastaan historian tutkimuksessa aika lailla sivuroolissa. Mä tiedän, että tämä on aika kova väite, mutta mun mielestä historian tutkija ei ole faktojen metsästäjä. Faktat on tärkeitä, koska niiden pohjalle tulkinnat rakennetaan, mutta ne ei ole kuitenkaan se historian tutkimuksen ydin. Me ei metsästetä niitä tiettyjä faktoja siellä sen takia, että niitä varmoja faktoja, joista voidaan olla täysin aukottomasti samaa mieltä, niin niitä on todella vähän. Historian tutkija pyrkii totuuteen, mutta semmoisia absoluuttisia totuuksia on kuitenkin hyvin vähän. Syyt ja seuraukset, tapahtumien vaikutukset, suuret rakenteet ja muutokset, nämä on käytännössä aina tutkijoiden tulkintaa. No mutta tähän me palataan myöhemmin tarkemmin ja voitte haastaa halutessanne. Toinen väite, minkä mä teen, on se, että historiallinen totuus muuttuu. Et jos me lähdetään siitä, että historia on tulkintaa, niin silloin myös nämä tulkinnat tietenkin muuttuu. Ja mä väitän, että tutkimus on aina oman aikansa tuote, sen yhteiskunnan ja kulttuurin, missä ne tulkinnat on tehty, niin se vaikuttaa näihin tulkintoihin. Ja myös siihen, että mitä me tutkitaan ja niihin syihin myös, miksi me tutkitaan jotakin. Eli historiallinen totuus on muuttuvaa. Kolmas iso väite, jota mä käsittelen ehkä yhdellä luennolla tarkemmin, on, että historiaa käytetään vallan välineenä. En sano välttämättä, että historian tutkija niin tekee, ja se on asia, joka historian tutkijoiden pitäisi tiedostaa. Myös teidän, kun te lähdette omia tutkimuksianne tekemään, ja kun te teette opinnäytetöitä, niin sillä täytyy, teidän täytyy pyrkiä ymmärtämään ne vaikuttimet, joita teillä itsellä on tehdä sitä, ja toisaalta sitten sen kulttuurin vaikutus, yhteiskunnan vaikutus, missä te elätte siihen, että miten te sitä tutkimusta teette. Mutta sitten on paljon muita. Historian ammattilaisten ulkopuolella on erityisen paljon ihmisiä, jotka käyttää historiaa. Erityisesti poliittisten päämäärien ajamiseen. Puhutaan historiapolitiikasta, johon mä tuun myöhemmin. Sitten voi olla tämmöisiä henkilökohtaisia eri ryhmien tavoitteita käyttää sitä historiaa omien päämäärien ajamiseen. Ja nämä kolme väitettä on semmoisia, että mihinkä mä tässä tulen palaamaan. En välttämättä tällä luennolla kovin tarkasti, mä sivuan vielä aika kevyesti niitä, mutta että näihin me tullaan syventymään tarkemmin. Ja tässä välissä muistutan vielä, että mä annoin tuossa ton mun sähköpostiosoitteen, että jos teillä on jotain, nyt kun tässä ei suoraan pysty kommentoimaan, niin mä otan aina mielellään myös palautetta vastaan sähköpostilla, että jos te haluatte suoraan kommentoida, niin osoitteeseen simo.mikkonen@juu.fi voitte aina laittaa kommenttejanne, tai jos teillä on jonkinlaista palautetta tai haluatte vaikka haastaa, niin sinne voi aina laittaa, niin lupaan yrittää vastata mahdollisimman nopeastikin sitten, tai jos on kysyttävää. Mutta mennäänpä eteenpäin. Nyt jos me pohditaan tätä ensimmäistä kysymystä, minkä mä tuossa esitin, että mihin tämä luennot perustuu tai mitä nämä asiat on, minkä ympärillä pyöritään, niin se yksi avainkysymys, että mitä historia on. Ja nyt jos me ajatellaan arkipuhetta, että millä tavalla historiaa käytetään, niin historia on käytännössä synonyymi menneisyydelle, eli se mitä on tapahtunut. Menneisyys on jotain, mikä on tapahtunut, ja historia siinä arkipuheessa samaistetaan tähän. No tämä on nyt jotain, mikä niin kuin ammattihistorioitsija näkee historian pikkusen toisella tavalla. Mutta jos me otetaan tämmöisiä niin kuin arkipuheesta tämmöisiä sanontoja, niin vaikkapa nyt uutisissakin voi kuulla, että joku tekee historiaa, tai loppu olikin historia, tämmöisiä sanontoja. Talousuutisissa näkee hyvin usein tämmöisiä, että joku on historiallisen ylhäällä tai historiallisen alhaalla. On tämmöisiä sanontoja, että historia opettaa. Tai historia tuomitsee. Näissä kaikissa niin hyvinkin tämä periaatteessa niin kun erityisesti nuo ensimmäiset, niin historia on selkeästi niin kun vaan menneisyyden synonyymi. Olla historiallisen alhaalla tai ylhäällä niin tarkoittaa, että ei ole siis aiemmin ei olla käyty joku pörssikäyrä vaikka näin alhaalla tai ylhäällä. Sitten jos sanotaan, että historia opettaa tai historia tuomitsee, niin tämä onkin sitten mielenkiintoinen, että historiasta tehdään niin kuin subjekti, että historia jollain tavalla tekisi näin. Ja tämähän ei niin kuin, on siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen, että kuka se historia nyt sitten on, joka opettaa tai tuomitsee. Palataan niihinkin myöhemmin. Sitten on tämmöisiä sanontoja, kun tongitaan historian roskatynnyreitä tai Leo Trotskista aikanaan sanottiin, että heitettiin historian roskatynnyriin tai roskakoriin. Ja hyvin mielenkiintoisia lentäviä lausahduksia, tai päästä eroon historian painolastista. Tai mikä on mielenkiintoinen tämmöinen viime aikoina tullut, kun kännyköiden ja tablettien aikakaudella, kun pyyhitään nettisalaimen historia, tai soittohistoria tai muu vastaava, niin näissäkin käytetään tätä historiasanaa otettu esille. Mutta nämä on hyvin, hyvin erikoisia niin kuin sillä tavalla, jos ajatellaan tätä, niin kuin, jos me puhutaan historiasta tämmöisenä yliopistollisena oppiaineena tai tutkimusalana, niin nämä on hyvin hankalia. Ja usein just tästä syystä, että historiaa käytetään tämmöisessä arkipuheessa eri tavalla, niin tästä syystä usein on sitten maallikolle ja semmoiselle, joka ei ole historiaa opiskellut, niin usein ehkä myös vaikea ymmärtää, että mitä se historia sitten on, että mitä on historian tutkimus ja miten sitä tehdään. Että se, että niin kuin, että tämmöiset asiat helposti sekoittaa. Ja et niin kuin ajatellaan, että se tulee niin kuin sieltä koulusta, että kun te sanotte jollekin, että mä opiskelen historiaa, niin hirmu yleinen kommentti tuntuu olevan se, että mä olinkin aina niin tosi huono niissä nimissä ja vuosiluvuissa, että mä en ikinä muistanut. Että niin kuin, niin kuin jollain tavalla tämä historian niin kuin tutkimus tai oppiaine olisi niin kuin muistiin sidottu, mikä on, ei, en mä ole mulla koskaan hyvä muisti ollut, mutta niin sitä vaan historian ammattilaisena tässä nyt toimitaan. Jos me nyt lähdetään sitten katsomaan sitä, että mitä se on, mitä se historia on, niin yksi ihan tämmöinen keskeinen lähtökohta on se, että historian me ei voida vaan niitä tulkintoja tehdä niin kuin tyhjän päälle, vaan meidän täytyy pohjata se johonkin. Ja tästä mä tuun hyvin paljon puhumaan. Mutta jos me nyt katsotaan sitä akateemista historiaa, historiaa oppiaineena, historian tutkimusta, niin se ei ole sama asia kuin menneisyys. Se liittyy tietenkin menneisyyteen, mutta se on ennen kaikkea esitys tai tulkinta siitä, mitä on ollut tai tapahtunut, mutta ei sitä, niin kuin mitä se ei ole sama asia kuin menneisyys. Et me ei koskaan päästä täysin käsiksi siihen, mitä menneisyydessä on tapahtunut tai mikä sen tapahtuman merkitys on ollut. Tämä tapahtuu aina nykyisyydestä käsin. Mä myöhemmin havainnollistan näitä tarkemmin seuraavilla luennoilla, mutta tämä on se hirveän tärkeä kysymys, että meillä ei ole aikakonetta. Ja vaikka olisikin, niin silti ne meidän omat käsitykset asioista, se meidän oman kulttuurin ja oman yhteiskunnan painolasti vaikuttaa, että vaikka meillä olisikin aikakone ja me päästäisiin näkemään, mitä on tapahtunut, niin se olisi silti tietyllä tavalla vääristynyt siitä tämän päivän näkökulmasta käsin. Että se tehdään aina nykyisyydestä käsin ja se täytyy niin kuin muistaa, että tutkimus on aika riippuvaista. Se tutkimus tapahtuu, että tässä tullaan jo vähän tätä miten kysymystä, mä tuun niihinkin noilla seuraavilla luennoilla, niin se tapahtuu menneisyyden jälkien avulla. Me kutsutaan näitä jälkiä lähteiksi, mutta ne lähteet voi tietysti olla hyvin monenlaisia, niin kuin tuossa esittämässäni kuvassakin tuossa oli. Että ne voi olla, usein ne on kirjoitettuja lähteitä, ne voi olla päiväkirjoja, ne voi olla kirjeitä, ne voi olla tämmöisiä arkistoihin säilyttyjä virallisia dokumentteja, ne voi olla karttoja, kuvia. Ne voi olla jopa niin kuin ihan tämmöistä materiaalista kulttuuria, että taloja, koristeita, esineitä. Sitten tähän niin kuin historian tutkimuksen hyvin keskeinen pyrkimys, kun mä sanon, että se tapahtuu tästä nykyisyydestä käsin, että me ei päästä irti siitä meidän omasta nykyajasta, niin silti meidän täytyy tutkijana myös pyrkiä etääntymään siitä nykyisyydestä, että ymmärtämään sitä niin kuin menneisyyden tapahtumaa tai ihmistä tai niin kuin niitä rakenteita sieltä omasta ajasta käsin. Koska muuten me niin kuin siirretään se meidän niin kuin omat näkemykset suoraan. Et niin kuin tavallaan meidän täytyy ymmärtää, että me ollaan ja eletään siinä nykyisyydessä ja siitä on vaikea päästä irti, mutta samaan aikaan siitä myös kuitenkin täytyisi pyrkiä irti. Täysin mahdollista se ei ole, mutta että se suuri vaara, että me lähdetään, niin kuin, just mikä tämä historia tuomitsee ajatus, että me lähdetään siirtämään niitä meidän nykyisiä ajattelutapoja menneeseen. Eikä pelkästään tuomitsemaan, vaan että me ajatellaan jotenkin, että kun meillä nykypäivänä tämä asia on näin, niin silloin on tarkoitettu samaa asiaa silloin, tai että meidän pitäisi jotenkin nähdä se samalla tavalla. Ja tämä on hyvin vaarallista, koska ihminen muuttuu, kulttuuri muuttuu, yhteiskunnat muuttuu, ja meidän pitäisi niin kuin hahmottaa se muutos siellä. Että ehkä tämän voisikin tiivistää näin, että historian tutkija siis se fokuksessa on se menneisyys, toisin kuin monella muulla tieteellä, jotka tutkii, siis niillä ei ole sitä menneisyysaspektia, vaan ne tarkastelee nimenomaan sitä nykyhetkeä. Niin me historian tutkijat kuitenkin liikutaan jollain tavalla siellä aina siellä menneessä, että se on se tutkimuskohde. Mutta se prosessi ei ole missään määrin suoraviivainen. Siihen sisältyy tulkintaa ja siihen sisältyy erilaisia aspekteja, jotka vaikuttavat niihin meidän tulkintoihin. Ja niistä me tullaan nyt puhumaan paljon. Ja oikeastaan sitä niin kuin tulkinnan keskeistä roolista koko historian tutkimuksessa, niin siitä mä nyt en varmaan näiden luentojen aikana pääsekään irti. Mutta jos lähdetään nyt, ettei tämä jää ihan tälleen niin kuin abstraktille tasolle, niin ihan tämmöinen taas niin kuin sivuhuomio tässä, että kun mä käytän jonkin verran kuvia, niin silloin, että jos en ole maininnut erikseen kuvan lähdettä, niin se on minun kuva tai minun omistuksessani oleva kuva. Et sitten siinä tapauksessa, jos ei ole mun omia kuvia, niin silloin mä olen silloin mä käytännössä pitäisi olla mainittuna se, että mistä tämä kuva on peräisin. Tässä olen siis minä itse. Minä itse Kronstadtissa tämmöisessä paikassa, jota kutsutaan nuorten leeniniläisten aukioksi, ja Lenin tuolla taustalla häämöttää patsaana. Venäjä on mun mielestä silloin, kun puhutaan tämmöistä historian tulkinnoista, niin aika oiva esimerkki siinä mielessä, että jos ajatellaan niin kuin erityisesti viimeistä 30 vuotta, niin nämä maan tämmöiset historian tulkinnot on olleet aika niin kuin voisi sanoa, että niin kuin myrskyn silmässä monesti ja muuttunut hyvinkin paljon ja erilaisia tulkintoja Venäjällä löytyy hyvinkin paljon tästä, niin kuin erityisesti lähihistoriasta, mutta myös kauemmista ajoista. Olen siis, tämä mun oma erikoisala on Venäjän tutkimus, ja sen takia täällä niin kuin saattaa olla aika paljonkin näitä Venäjään liittyviä esimerkkejä, mutta että mä myös käytän niitä sen takia, että sieltä löytyy hyvin paljon tämmöisiä niin kuin teoreettisesti kiinnostavia asioita, joita voi esimerkkinä käyttää. Ja Venäjällä kun matkustaa, niin nämä tämmöiset historian kerrostumat on mun mielestä läsnä vahvemmin kuin sanotaan nyt vaikka Suomessa, jossa niin kuin tämmöisiä radikaaleja muutoksia historian tulkinnoissa on tapahtunut vähemmän. Ja tämmöinen Leninin patsas, joka täälläkin näkyy, niin että näähän liittyy tietysti siihen neuvostoideologiaan, että näitähän pystytettiin paljon erityisesti 60- ja 70-luvuilla Neuvostoliitossa. Siihen on tietyt syyt, että minkä takia niinkin paljon niin kuin Leninin kuoleman jälkeen Leniniä sitten nostettiin esille. Mutta näitä on runsaasti siellä, ja tämä kyseinen patsas on tosiaan Kronstadtissa. Ja se, että mikä näissä on mielenkiintoista, on se, että nämä Lenin patsaat ja monet muut tämmöiset niin kuin selkeät neuvostojan jäänteet, niin toisille venäläisille nämä edustaa sitä yli 70 vuotta Venäjän menneisyyttä Neuvostoliittona, joka on tärkeä osa myös niin kuin nyky-Venäjää ja sen ymmärtämistä. Mutta sitten toisille venäläisille Lenin edustaa taas alistamista ja väkivaltaa, semmoista henkilöä, joka ei ansaitsisi heidän mielestään muistamista. Ja näistä on esimerkiksi keskusteltu, Moskovassa on edelleen Leninin mausoleumia, muumioitu Leninin ruumis on siellä edelleen, mutta siitä on vuosien mittaan puhuttu, että pitäisikö se Lenin nyt päästää sitten haudan lepoon vai ei, mutta siellä se on edelleen nähtävillä. Itsekin olen häntä käynyt siellä katsomassa. Groteskia, mutta hyvin mielenkiintoinen tapa tietysti tämmöiseen historian käsittelyyn. Mutta se, että minkä takia mä valitsin nyt tämän Kronstadtin patsaan ja miksi mä haluan siitä puhua, niin se on siinäkin mielessä kiinnostavaa, että vuonna 1921, eli muutamia vuosia Venäjän vallankumousten jälkeen, Kronstadt, joka oli niitä vallankumouksenkin keskuspaikkoja ja paikkoja, joissa bolsheviikkien valtaa ja Leniniä tuettiin tosi voimakkaasti vuonna 17 ja 18, niin vuonna 21 Kronstadtissa noustiin käytännössä kapinaan bolsheviikkien valtaa vastaan. Matruusit oli tyytymättömiä, Kronstadt oli hyvin tärkeä sotilastukikohta silloin, se on edelleenkin Venäjän laivaston näitä keskeisiä tukikohtia. Niin siellä alettiin kapinoida ja Lenin antoi käskyn tukahduttaa tämä kapina väkivaltaisesti. Et siinä mielessä tämä patsa voi siis nähdä tavallaan Kronstadtissa myös tämmöisenä niin kuin vallottajan tunnuksena, että oli aika verinen kapinan tukahduttaminen. Ja mä uskoisin, että varmaan sinänsä tämä niin kuin kapina on monelle teistäkin ehkä tuttu tapahtumasarja, että olette kuullut jossain vaiheessa vähintäänkin. Mutta kuvaavaa minusta historialle ja historian tulkinnoille on se, että et myös meillä Suomessa tämä Kronstadtin tapahtumat liitetään nimenomaan Venäjän ja Neuvostoliiton historiaan. Mitä se nyt tietysti onkin, tärkeä osa. Mutta historiaa tyypillisesti katsotaan tämmöisten, voisi sanoa, niin kuin kansallisten silmälasien läpi. Että niitä usein katsotaan tämmöisessä kansallisessa kontekstissa. Mutta jos me ajatellaan, mitä Kronstadtissa tapahtui tuolla vuonna 2021, niin se on itse asiassa Suomenkin kannalta varsin merkityksellinen asia. Et sieltä Kronstadtista sen kapinan loppuvaiheessa pakeni jopa 8 000 matruusia ja heidän perheenjäsentään Suomeen. Jään yli, koska tämä tapahtuu kevät-talvella. Ja Suomessa tämä on siinä mielessä niin kuin aika vähän tunnettu tapahtuma. Tätä ei ole hirveästi tutkittu, tämä ei ole sillä tavalla kauheasti herättänyt mielenkiintoa. Tämä on hyvin tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, että niin kuin unohdettu tapahtuma. No Suomessa nämä 8000 venäläistä laitettiin Turkinsaaren keskitysleirille lähellä Viipuria. Mutta siitä huolimatta heistä jäi sitten Suomeen. Suomalaiset ei ollut kovin niin kuin vastaanottavaisia, mutta lopulta heistä jäi Suomeen yli 2000. Mutta lopultahan tämä on varsin pieni määrä, kun niin kuin muistetaan, että Venäjän vallankumouksen jäljiltä Suomeen jäi yli 30 000 venäläistä. Ja silti jos ajatellaan sitten tätä Suomen itsenäisyyden ajan jälkeistä historiaa, niin tämä on oikeastaan aika unohdettu ryhmä. Että näistä niin kuin venäläisistä pakolaisista tai maahanmuuttajista, niin ei niistä hirveästi ole Suomen historiassa puhuttu. Ne ei kuulu siihen meidän perinteiseen historianarratiiviin. Ja tässä onkin yksi pointti, että jos me ajatellaan yhdenkin maan koko menneisyyttä, niin se on aina liian laaja ymmärrettäväksi ja käsitettäväksi ja käsiteltäväksi, että jos halutaan esittää tämmöinen, vaikka nyt sitten tämmöinen Suomen historia, joka on tulkinta sinänsä, että kun puhutaan Suomen historiasta. Niinpä me valitaan aina osia. Ja myös tutkija joutuu tekemään, että hän joutuu tarkastelemaan, tekemään valintoja, että mitä nyt tarkalleen ottaen mä tässä tutkimuksessani tarkastelen. Tai sitten, jos se on vaikka historian oppikirja, niin siinä joudutaan tehdä valintoja, että mistä näkökulmasta asioita katsotaan. Ja olennaista onkin, että miten tämä tapahtuu ja millä periaatteilla nämä asiat valitaan. Että mitä jätetään pois. Jos nyt jatketaan tässä niin kuin, samassa teemassa ja siirrytään Suomen puolelle, niin ne, jotka tuntee Helsinkiä, on saattaneet käydä tässä kauniissa puistossa, joka on aivan Linnanmäen kainalossa. Tämän puiston nimi on Leninin puisto. Ja nimi puistolle annettiin vuonna 1970 suomettumisen vuosina, eli kun Leninin syntymän 100-vuotisjuhlaan oli vuonna 70. Sitä juhlittiin Neuvostoliitossa, mutta suomettumisen hengessä sitä juhlittiin myös meillä. Ja niinpä Helsingin kaupunkikin päätti nimetä tämän puiston sitten Leninille. Tätä nimeä on vaadittu muutettavaksi useita kertoja ja yleensä perusteltu sillä, että Lenin ja tyrannina ja mitenkä niin kuin, että minkä takia Suomessa pitäisi juhlia tämmöistä niin kuin Leninin kaltaista niin kuin hirmuhallitsijaa ja Neuvostoliiton kaltaisen niin kuin, totalitaristisen valtion perustajaa. Toisaalta voidaan myös ajatella, että puisto ja tämä nimi muistuttaa meitä myös tärkeästä osasta Suomen historiaa. Ehkä semmoista osasta, mikä me on haluttu unohtaa, mutta ehkä mä en tiedä, että onko se niin kuin, onko meidän syytä unohtaa sitä. Et Leninillä ja Neuvostoliitolla on ollut Suomen lähihistoriassa erittäin merkittävä rooli. Ei pelkästään sotien kautta niin kuin siinä perivihollisena, vaan myös sitten hyvin niin kuin eri tavoin Suomen kehitykseen ja suomalaisiin vaikuttaneena tekijänä. Mut se ajan henki tuntuu olevan, että niin kuin tämmöiset niin kuin asiat, joiden ei haluta katsoa kuuluvan siihen meidän niin kuin historianarratiiviin, niin niitä työnnetään pois. Ja esimerkiksi nyt näiden Suomi 100-juhlinnan niin kuin yhteydessä, niin Lenin näkyy aika paljon vähemmän kuin vaikkapa sitten 40 vuotta sitten, kun Lenin otettiin tämänkin puiston nimikkohenkilöksi. Sitten jos katsotaan, jatketaan Helsingissä, tämä on Vuorimiehen katu 35 otettu valokuva, niin sieltä seinästä löytyy tämmöinen plakaatti, jossa muistutetaan, että Lenin asui tässä talossa keväällä 1906 valmistellessaan työväenpuolueen 4. edustajakokousta ja vallankumousyritystä, joka tapahtui silloin vuonna 1905-1906, jossa Suomikin oli vahvasti mukana Venäjän valtakunnan osana. Ja tämän oheisen kaltaisia kylttejä löytyy Suomesta useita, ja tämmöisiä erilaisia Leninin muistokylttejä on meillä Leninin museokin toki, ja löytyypä meiltä se Leninin patsaskin Kotkasta, Kotkan kaupungista edelleen. Toinen vastaavanlainen kyltti Sörnäisten rantatie ykkösestä, jossa on Lenin asui tässä talossa vuonna 1917, eli vallankumousvuonna helmi- ja lokakuun vallankumousten välissä. Ja nyt jos ajatellaan, että miten tämä liittyy nyt näihin historian tulkintoihin, niin tähän ei ole laitettu kylttiä, että vaikkapa semmoinen kuvitteellinen henkilö kuin vaikka Pentti Torhola olisi asunut tässä talossa palattuaan sodasta Neuvostoliittoon vastaan jatkosodasta vuonna 1944, vaan se on nimenomaan laitettu Leninille. Eli se on katsottu merkityksellisemmäksi kuin joku muu tapahtuma, joka tähän taloon liittyy. Ja jos nyt ajatellaan, että nämä on semmoisia, että vaaditaan näitä niin kuin Leninin nimen hävittämistä ja niin kuin patsaiden poistamista, ja Kotkan Lenin patsastakin on monta kertaa sanottu, että pitäisikö se poistaa, niin silloinhan on näin, että ne asiat, joita me katsotaan olennaisiksi menneisyydessä, historian kannalta olennaisiksi, niin ne muuttuu. Että pitäisikö meidän hävittää näitä vanhoja jälkiä, niin kun me tehdään uusia tulkintoja? Eli onko siis näin, että se historiallinen totuus muuttuu näiden myötä? Jos me nyt katsotaan tämän kyltin taustaa, niin mä otin tähän ihan, nämä on itse Kansallisarkistosta hakemia, niin dokumentteja, jotka liittyy tähän Sörnäisten rantatie ykkösen Lenin huoneeseen. Moni te tiedätte, kaikkihan uskoisin, että tiedätte tämän niin kuin Tampereella sijaitsevan Lenin museon, mutta näitä oli useampia tämmöisiä, niin kuin, ei varsinaisia Lenin museoita, mutta tämä oli tämmöinen Leninin muistohuone, tavallaan tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, että museon sivutoimipiste Helsingissä, joka oli omistettu Leninille, niin nämä dokumentit liittyy siihen sen perustamiseen. Että tämäkin on niin kuin ollut tämmöinen pyrkimys nostaa esille sitä Leninin suhdetta Suomeen, joka on ollut yhdenlainen tulkinta siitä, että millä tavalla Lenin ja Neuvostoliitto on liittynyt Suomen historiaan. Mutta nämä on tietysti pitkälti semmoisia, jotka on hävinnyt sitä myötä, kun Lenin kun Neuvostoliitto hajosi. Että niin kuin tavallaan Leninistä on tullut tässä suhteessa niin kuin unohdettu henkilö tietyllä tavalla, vaikka se tietysti mihinkään ole hävinnytkään. Mutta tämä antaa mulle hyvän niin kun, ei nyt varsinaisesti aasin sillankaan, mutta että semmoiseen niin kun ajatukseen siitä, että missä historian voi kohdata. Ja nyt jos ajatellaan sitä, että historian tutkijat tekee, historian tutkijoiden työtä on tehdä niitä tulkintoja, kirjoittaa kirjoja, antaa haastatteluja medialle tai lehtiin, radioon, televisioon, niin tämä meidän ammattilaisten edustama tutkimus on aika pieni osa siitä, että missä niin kuin tavallinen ihminen kohtaa historiaa. Että aika iso osa siitä on jotain muuta kuin historian ammattilaisten tekemiä tulkintoja. Niitä on oppikirjoissa, joihin toki voi olla, että niihin osallistuu historian tutkijoitakin niiden kirjoittamiseen. Mutta sitten tämmöiset niin kuin esimerkiksi muistomerkit, vaikkapa nämä laatat, niin nämä ei ole historian tutkijoiden vaatimia laattoja, vaan ne on erilaisia kansalaisjärjestöjä, niin kuin Suomi-Neuvostoliitto-seura, tai voi olla yksittäisiä henkilöitä, tai suojeluskunnat on aikanaan pystyttänyt Suomessa hyvinkin paljon erilaisia muistomerkkejä. Juhlapäivät, joista usein ne on poliittisia päätöksiä, että ketkä henkilöt tai mitkä tapahtumat on semmoisia, että joille meillä omistetaan juhlapäiviä. Näissä on, ei välttämättä historian ammattilaisilla ole mitään tekemistä, kun näistä päätetään. Museot, erilaiset näyttelyt, arkistot, nämä kaikki tekee itsessään tulkintoja historiasta ja näissä voi kohdata historian, mutta että nämä ei välttämättä liity sitten historian tutkijoiden työhön hirveästi. Rakennukset, niin kuin jos laitetaan tämä kyltti, niin se tekee siitä jo yhdenlaisen tulkinnan. Instituutiot, niin kuin vaikka suomalainen koulujärjestelmä, niin nämä on sinänsä jo niin kuin asioita, jotka sisältää hyvin paljon sitä historiaa itsessään. Sitten on tietenkin elokuvat, on hyvin suuri historiatiedon lähde monelle ihmiselle ja se, että mitä te vaikka tiedätte, sanotaan niin kuin antiikin ajasta, niin sen sijaan, että uskaltaisin väittää, että sen sijaan, että te olette lukenut paljon tutkimuksia, niin teidän käsitykset tulee, sanotaan nyt vaikka Asterix-sarjakuvista tai antiikkia käsittelevistä elokuvista, Roomaan tai tämmöiset elokuvat, kun 300 on ollut niin kuin tämmöisiä viime vuosien niin kuin ilmiöitä, mistä ammennetaan niitä tulkintoja. Historialliset romaanit, joita niin kuin Suomen historiastakin on paljon kirjoitettu, jotka on sitten semmoisia, mistä sitä ammennetaan, ja tietysti näytelmät. Nämä kaikki sisältää tulkintoja ja vaikuttaa niihin meidän käsityksiin menneisyydestä, mutta ilman, että siinä välttämättä niin kuin historian ammattilaisilla on mitään osaa eikä arpaa niin kuin näihin tulkintoihin. Et se mun väite onkin se, että kun te vaikka käytte museossa, menette johonkin tämmöiseen, näitä on joka maakunnassahan on oma kaupungeilla, on omat museot, niin se mitä te näette niissä museoissa, niin ei se ole objektiivinen näkemys menneisyydestä. Se on aina jonkun rakentama tai joidenkin rakentama näkemys menneisyydestä, jossa nostetaan esille tiettyjä asioita ja pyritään luomaan tietty mielikuva, jätetään pois tiettyjä asioita. Että näillä näyttelyillä on aina joku pyrkimys, joista te ette kävijänä välttämättä ole tietoisia, ja joka joissain tapauksissa myös saatetaan, että sitä ei halutakaan teille niin kuin sinänsä alleviivata, että mihinkä tällä kaikella pyritään. Mutta yhtä kaikki nämä on tulkintoja menneisyydestä, että sinänsä historiaa, olkoonkin, että ei niin kuin välttämättä historian tutkimusta, vaikka niin kuin jos nyt ajatellaan museoiden näyttelyitä, niin niihin sisältyy tietenkin myös hyvin paljon historian tutkimuksellista työtä usein. Ja mä väitän myös, että nämä vaikuttaa meidän käsityksiin historiasta paljon enemmän kuin tämä meidän tutkimus tekee. Tietysti lohdutuksen sanana, että ei se sinänsä niin kuin tämä tee meidän työstä irrelevanttia, että sen vaikutus on usein pienempi kuin sitten tämmöisten niin kuin historiakulttuurin, mitä mä kohta käsitettä vielä pikkusen puraan. Nyt jos katsotaan, mä mainitsin nämä suojeluskunnat, mutta tämä on kuva Jyväskylästä muistomerkistä, joka on tuossa niin kuin kirkkopuiston luona, eli ihan kävelykadun lähellä, kun kävelykadulta kävelee yliopistolle päin, niin siellä sen kirkon takaa löytyy tämä tämmöinen betonimöhkäle. Tämän tyyppisiä talvisodalle, tämä on omistettu Taipaleen taistelulle, jossa oli hyvin paljon jyväskyläläisiä mukana, niin heille omistettu muistomerkki, niin nämä on sinänsä jo omalla tavallaan tulkintaa menneisyydestä. Mun lapset itse asiassa tuntee tämän, tämä on Pokestoppi, he pelaa Pokemon Go:ta, ja tämä on yksi semmoinen hyvin keskeinen paikka Jyväskylässä, missä voi käydä Pokemoneja bongaamassa, että heille tämä ei edusta ehkä välttämättä historiaa, vaan sitten enemmän nykyisyyttä. Mutta jos katsotaan tarkemmin, että mitä tänne on laitettu, tuolla on toisella puolella tätä kiveä, on kartta niistä taistelupaikoista, mutta yhdeltä sivulta löytyy tämmöinen kyltti kuin kunnia isänmaa. Ja sinänsähän tässä on aika voimakkaat arvolataukset laitettu siihen, että mikä oli tämän talvisodan 39-40 merkitys. Ja sinänsä niin kuin mä aikanaan keskustelin tästä oman isoisänikin kanssa, joka ei talvisodassa kyllä ollut mukana, mutta jatkosodassa sitten. Ja hänellä oli hyvin erilaisia näkemyksiä kuin sitten näillä joillakin isänmaallisemmin ehkä ajattelevilla henkilöillä siitä, että mikä se sodan merkitys on. Että hänestä oli tullut sodan myötä aika niin kuin sodan vastainen henkilö. Mutta silti nämä monet näillä muistomerkit, joita sodalle ja niin kuin sodan muistamiselle on pystytetty, niin aika usein niissä on tämmöinen hyvin voimakas isänmaallisideologinen lataus. Että ne ei välttämättä ole tämmöisiä neutraaleja tulkintoja menneisyydestä. Tästäkin tietysti voi olla montaa mieltä, mutta että mä näen siellä aika voimakkaita tulkintoja, joita niihin liitetään. Nyt jos vielä tämän luennon loppuun puhutaan historiakulttuurista, mitä myös tämän tyyppiset niin kuin muistomerkit minusta edustaa. Ne voi nähdä myös niin kuin historiapolitiikan kautta, josta mä puhun myöhemmin, mutta jos otetaan tämmöisenä historiakulttuurin tuotteina, niin se, että mitä tämä historiakulttuuri sanana tarkoittaa. Tämä on yleensä niin kuin nähdään historian tutkimuksen ja niin kuin tämmöisen ammattihistorian ulkopuolisena asiana, niin ne on tapoja, joilla niin kuin menneisyyttä koskevia mielikuvia tuotetaan, käytetään ja muutetaan. Et millä tavalla niin kuin muokataan niitä meidän käsityksiä menneisyydestä. Ja nämä on semmoinen asia, että tämä historiakulttuurikin on se muuttuu ajan kuluessa. Et ajan mittaan, että kun aikaa kuluu, niin myös nämä mielikuvilla on tapana muuttua. Ja se, että miten me hahmotetaan vaikkapa 20, 30-luvulla niin kuin tälle vuoden 18 tapahtumille tai meidän sisällissodalle pystytyt muistomerkit, niin me nähdään ne usein aika eri valossa kuin vaikka silloin 20-30-luvulla nämä useimmiten niin kuin valkoinen puoli, jotka näitä pystytti. Ja aina nämä, voisi sanoa, että niin kuin ehkä se olisi oikeammin sanottu, että useinkaan nämä muistomerkit tai tämmöiset esimerkiksi Lenin laatat tai Leninin patsat, niin nämä ei ole välttämättä suhteessa siihen niin kuin historian tutkimukseen. Et sillä ei hirveästi ole välttämättä tekemistä sen kanssa, mitä tutkijat asioista ajattelee tai minkälaisia ne tulkinnat on, vaan ne on eri ryhmien niin kuin pyrkimyksiä nostaa esille tiettyjä asioita. Ja esimerkiksi tämä on mun mielestä niin kuin aika herkullinen esimerkki Suomen historiasta ja siitä, että millä tavalla me hahmotetaan, että mikä on Suomen historia tai semmoinen Suomen kansallinen kertomus, varsinkin nyt tässä niin kuin näiden Suomi 100-juhlintojen yhteydessä, niin 1800-luvulta niin Sakarias Topeliuksen ja sitten toisaalta niin kuin Runebergin vaikutus tämmöiseen suomalaiseen historiakulttuuriin ja niin kuin tämmöisiin symboleihin, joita me hahmotetaan tämmöisinä erityisen suomalaisina, niin on hyvin merkittävä. Että eihän meillä koulussa nyt enää lueta niin kuin tämmöisiä tarinoita kuin Koivu ja tähti tai Maamme kirjaa, niin kuin vielä esimerkiksi mun vanhempien sukupolvi on, ne oli ihan normaalia niin kuin edelleen sitä samaa kuvastoa, jota oli melkein niin kuin 100 vuoden ajan kouluissa käytetty niin kuin äidinkielen ja historian opetuksessakin, niin nämä muokkasi sitä meidän käsitystä menneisyydestä. Tämmöiset niin kuin Vänrikki Stoolin tarinat antoi tietyn kuvan siitä, että minkälainen on suomalainen. Ja ihan tietysti myös sit siitä niin kuin Suomen sodista tai Ruotsin ja Venäjän välisestä sodasta 1800-luvun alkupuolella. Tai miten niin kuin Koivu ja tähti kuvaa nyt vaikka ison vihan aikaa 1700-luvun alkupuolella. Tai Maamme kirja, jossa niin kuin rakennetaan hyvin voimakkaita kuvia niin kuin Suomen eri alueista. Niin nämä on ollut tosi merkittävä se niiden vaikutus siihen, että millä tavalla me on hahmotettu suomalaisuutta ja Suomen historiaa. Ja mä uskaltaisin väittää, että ne on merkityksellisiä tänäkin päivänä, vaikka te ette olisi välttämättä edes noita lukenut. Ja mennään myöhemmin vielä tarkemmin sit siihen, että mikä on niin kun se Suomen historian niin kun tämä suuri kertomus, että miten se on syntynyt ja niin kun miten se rakentuu. Mutta sillä on hyvin vahva ja voimakas niin kun merkitys myös sillä niin kun tutkimuksen ulkopuolisilla tekijöillä siihen, että miten se hahmotetaan tämä suuri kertomus siellä. Ja vielä ehkä semmoisena viimeisenä esimerkkinä ennen kuin lopetetaan tämä luento tältä kertaa. Tässä on August Schäffertin kuvaa Tampereelta vuodelta 1918. Kaikki varmasti osaa niin kuin kuvan kautta liittää. Tarkoitus nyt ei varsinaisesti shokerata millään ruumiskasoilla, mutta tässä on Tampereen valtauksen yhteydessähän Tampere osittain raunioitu. Ja todella niin kuin, että se on ollut varmasti niin kuin niitä Suomen historian tai meidän oman kansallisen historian niin kuin verisimpiä tapahtumia. Niin se on samaan aikaan, jos ajatellaan tämmöisen niin kuin historian tulkintojen kautta, niin se on hyvin niin kuin mielenkiintoinen tapahtumasarja siinä suhteessa, että siinä tämä meidän niin kuin oma virallinen historian kirjoitus oli pitkään hyvin erilainen niin kuin tästä ihmisten omasta kokemuksesta ja historiakulttuurissa vallitsevista kuvista. Et jos ajatellaan, niin meillä oli niin kuin se valkoisen Suomen virallinen tulkinta, oli hyvin voimakas 20-30-luvuilla, sodan jälkeen, niin erityisesti kommunistit haastoi sen niin kuin hyvin avoimesti nämä tulkinnat sieltä, että mikä tämä oli, että tämä ei ollut mikään niin kuin vapaussota, vaan niin kuin punakapina, ja pikkuhiljaa on päästy. Voisi sanoa, että aika kauan kesti, että niin kuin ammattihistorioitsijat pureutui siihen, mitä vuonna 18 tapahtui. Että se on oikeastaan viimeisten niin kuin 20-30 vuoden aikana meillä on alkanut tulla niin kuin kunnolla niin kuin semmoista hyvin laajamittaista tutkimusta vuoden 18 tapahtumista. Et pitkään tästä niin kuin vallitsi nämä poikkeavat tulkinnat, jotka kulki niin kuin sosiaalisessa muistissa yhteisöjen, perheiden, erilaisten niin kuin järjestöjen niin kuin sisällä, paikkakuntien niin kuin omina tarinoina. Ja tämä niin kuin laajemmin, jos ajatellaan tätä, niin tämmöinen niin kuin julkisen ja sosiaalisen suhde on hyvin säilyvä. Ja joskus käy niin, että ihmisten muistikuvat, että jos te haastattelette vaikka isovanhempianne, niin nämä vaihtelee ne, että millä tavalla, niin kun, että siihen voi vaikuttaa ne niin kun julkinen historia, tai viralliset historian tulkinnat, voi vaikuttaa siihen, että miten ihmiset hahmottaa niitä tapahtumia, että mitä tapahtuu, että se niin kun vuosikymmenten mittaan hänen omatkin muistikuvat muuttuu. Hyviä esimerkkejä mun mielestä tässä suhteessa on vaikkapa niin kuin Väinö Linnan 50-luvun nämä niin kuin hyvin käänteentekevät teokset, Tuntematon sotilas tai sotaromaani, joka sitten sensuroitiin ja annettiin nimeksi Tuntematon sotilas, tai Täällä pohjan tähden alla, joka, että Tuntematon sotilas oli tietenkin niin kuin tähän jatkosotaan liittyen, on muokannut ihmisten muistikuviakin, ja sitä on tutkittukin, ja sitten tuolta Täällä pohjan tähden alla, että miten se oli niin kuin ensimmäisiä, jo ennen kuin meillä oli niin kuin tutkimusta oikeastaan niistä niin kuin vuoden 18 tapahtumista ja seurauksista, niin Täällä pohjan tähden alla oikeastaan niin kuin nosti esille näitä eri puolten näkemyksiä samassa kirjassa. Et ehkä mä voisin lopettaakin tämmöiseen niin kuin loppukanoottiin, että media, erilaiset niin kuin historiakulttuurin teokset muovaa ihmisten niin kuin yksityisiä kokemuksia, tulkintoja ja vaikuttaa sitten toisaalta myös niin kuin historian ammattilaisten tekemiin tulkintoihin. Ja tästä väitteestä oikeastaan voidaankin hyvin lähteä jatkamaan ensi kerralla ja samalla lähteä pohtimaan sitten tarkemmin myös sitä historian tutkijan roolia siinä tutkimuksessa. Koska hyvin pitkään niin kuin historian tutkijan rooli tuli häivyttää niistä tutkimuksista, olkoonkin, että se itse asiassa on hyvinkin merkittävä se tulkintojen tekijän oma vaikutus siihen, että millaisia tulkintoja tehdään. No niin, mutta tästä jatketaan. Kiitoksia mielenkiinnosta ja palaamme sitten seuraavalla luennolla asiaan.